o pop de Almas Mudas, música que nos estaba a acompañar e que nos serve xa para falar dunha actividade que vai ter lugar esta fin de semana, concretamente mañá sábado, e que ten tamén un marcado carácter musical. Haberá folclore, haberá deporte e haberá tamén un mercadiño na cuarta festa popular Flores Mariliñas en Chapela. Fomentar a convivencia entre os veciños e ofrecer unha xornada de actividades variadas é o obxectivo da Asociación Froles Mareliñas, que organizan este sábado esta cuarta festa popular que terá lugar na Alameda de Chapela e que inclúe citas deportivas e musicais. Así nos lo explicaba o presidente da asociación, Víctor Castro.
Falar da festa popular, primeiro decir que o que se tratou desde o principio é facer unha festa para todo Chapela, non por barrios, nin por zonas, e por eso sempre se tratou de ter en conta con todas as asociacións e entidades. Queremos sempre ter o deporte presente, porque en Chapela sempre estuvo moi presente no deporte, xa fora co balonmán, co seu equipo de fútbol, co club de remo, tamén as culturas, todas as actividades culturais, porque sempre tuvo moitos grupos. Xa falamos de que está arriba Naquiños, está a Asociación Cultural, está ahora tamén o que é a banda de música, está o círculo cultural. Entonces queremos que todos formen parte do que é a festa popular, non que sea unha cousa única e exclusiva de Flores Mariliñas. E tamén unidade popular, porque Chapela, por desgracia, é unha parroquia con moitas feridas, a través xa ven dos viais, da autoestrada, das carreteras, pois que está moi fendida. E buscar a través disto pois a unión, porque en Flores Mariliñas sempre calquer barrio da Chapela tuvo algún componente, ou no seu grupo artístico, no seu grupo de baile, que formou parte de calquera dos barrios de Chapela. E entón é unha forma de chamar pola xente, a amizade, pois.
Pois unha festa da amizade que a asociación organiza por cuarto ano consecutivo e que arrancará na mañá deste sábado con competicións deportivas e coa presentación do equipo senior do Construcciones Castro Balomán Chapela, así como a celebración de xogos populares. Pola tarde terá lugar o Festival Folclórico coa actuación dos grupos Lembranzas da Ría de Cangas, a Escola de Baile Pandeiretas Froles Mareliñas, as Pandeiretas As Ondiñas do de Mendo do Irado de Salvaterra e o grupo de coros e danzas Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real. Unhas actuacións musicais que rematarán coa música de Ludovaina. Actividades das que tamén nos falaba o presidente da asociación.
Pois empezaremos por a mañán co torneo do balonmán, e para animar as rúas pois contamos cos diferentes grupos das entidades culturais para, pois eso, para tocar un pouco pola calle, animar a xente que este contenta, que boa falta fai. A partir de sobre as 2 da tarde xa será a presentación dos equipos seniors do balonmán de Chapela. Habrá entrega de medallas do torneo de balonmán que se celebrou durante a mañán. Seguramente alguna pequena actuación dos grupos que estuveron animando as calles, pues farán unha pequena actuación de escenario. Xa pasaremos a hora do xantar, onde habrá xantares populares. Este ano pois contamos con pulpo, con mexilóns e con callos, ademais do típico empanada, tortilla, cousas que tamén vai donando os amigos e colaboradores. Así esta tarde empezaría o cartel fuerte, o cartel fuerte cultural, que contaremos co grupo de Lembranzas da Ría, de Cangas, as pandereteiras Airiños do Mendo, e o grupo de baile Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real, como grupos invitados. Tamén estarán as nosas seccións, as escuelas de baile pandereteiras da Asociación Cultural Flores Mariliñas e o grupo de baile Flores Mariliñas. Para cerrar o que é o festival, contamos coa actuación de Ludovaina, que é un quinteto de música, cuarteto de música tradicional da zona de Cangas.
Paralelamente a todas estas actividades, celebrarase un mercadiño de segunda mano que se porán a venda artigos e produtos doados polos veciños, que tamén poden colaborar con empanadas ou sobremesas caseiras. Ademais, os artesáns que estean interesados en poñer un posto de venda poden contactar coa organización a través do correo electrónico frolesmarelinas@hotmail.com.
Isto nos temos aberto hasta o último día, porque facemos o que é un rastro para conseguir, pois, eso, subvencionar todos estos os gastos que genera este evento, pois, calquer método de generar, pois, cartos é necesario. E entón, se facemos un chamamento tanto veciños como amigos, pois a calquer cousa que teñan en desuso, que moitas veces vas a tirarse a basura ou que teñan salir cartado ocupando un espacio que fallas ocupar espacio, pois que o donasen e así pois, venderase no rastro e todos os cartos que se sacan pois, son para eso, para sufragar os gastos da festa popular. Ademais, contamos con postos de artesanía, que, bueno, isto empezou tamén porque fixemos unha exposición artesanal para todos os que foran socios ou incluso ali dentro da propia nave do local, e a veces porque fanse en inverno mal tempo, queremos aproveitar que suele facer bo tempo, e así que se, bueno, que eso, que tamén axudar os nosos socios e todos os artesáns de Redondela que se animen a abrirlles un poquinho de mercado.
E o lugar elixido para estas actividades é a Alameda de Chapela, en cuxas inmediacións se instalarán eses postos de venda e tamén hinchables para os nenos. Estimanse que serán máis de 200 as persoas que se acheguen a estas actividades ao longo do día.
Na Alameda de Chapela, xa que é o único sitio con capacidade para poder facer así esta festa, xa que na playa quedaría demasiado apartado, non teríamos un sitio concreto para poder facer o evento. Aparte de estar na Alameda, contamos coas pistas que están por o lado, bueno, por debaixo da Alameda para facer o que é o acto deportivo, e temos reservado un pequeno espacio no aparcadoiro que está por debaixo da Alameda para facer unha serie de xogos populares. 200, 300 personas, non un tempo, pero si de afluencia, porque o ser unha festa diaria desde a mañan hasta a noite con comida, pois ten bastante rotaxe de xente. Ao mellor, no punto alto da festa, 100 e pico de persoas, pode haber. Pasa que este ano, xa comentamos que cuadran moitos eventos culturais cerca, e eso tamén pode influenciar no canto a asistencia da xente.
Pois todas estas actividades as organiza esta asociación Froles Mareliñas, unha asociación que naceu hai relativamente pouco tempo, 5 anos, pero que xurde en torno a un grupo de baile cuxa antigüidade nos leva a remontarnos 56 anos atrás.
56 anos ten o grupo de baile. Que pasa? Que o grupo de baile non estaba constituído como asociación. O grupo de baile naceu, entonces como non tiña donde ensayar, pois acolleuse ao Círculo Cultural Recreativo de Chapela. Empezou ali a traballar, pero sin nunca ter ni direito a falar con un concello, ni diputación, ni nada. Entonces, unos anos aí bastantes malos, que estaba bastante abandonado, xente do grupo quiso retomar, chamou a xente antigua a ver se podíamos facer isto, e se fixou a Asociación Froles Mareliñas.
Pois unha asociación na que está enmarcado ese grupo de baile Froles Mareliñas, pero que organizan tamén outras moitas actividades nas que se poden inscribirse a todos os interesados. Na presentación desta cuarta festa popular estaba tamén o concelleiro de Medio Ambiente, veciño desa parroquia de Chapela, Miguel Ángel Álvarez Ballesteros.
Da cuarta festa popular Froles Mareliñas, que xa é a súa cuarta, é unha, xa empeza a ser unha tradición, e ademais iso de vivir este fin de semana un día de festa, de ledicia, con grupos de gaitas, grupos populares, con torneos de balomán, o sea, ora os directivos da asociación explicarán polo miúdo, pero se digo, é unha honra en Chapela ter un día de festa como este, organizado pola asociación Froles Mareliñas.
Pois moitas actividades mañá, dende primeira hora citas de carácter deportivo xa pola tarde, ademais dese mercado de produtos artesáns e deste rastro de produtos de segunda man, teremos tamén moita música como a de Ludovaina.